At the end of the day, a pair of
missionaries. Sapan papianatisa antuka chanurei fa tuk nyatsun ni fianakavina nankrev un tsidian yanjitsvis ilas ni ftanatchka fit karakaren ni piramianacham ireni jatuva vianankrev 5 sapan fa tuk nitsano chanujem tinjem turakti aona na fataran la missionera we tuk ni antuduna varvara nul ni raisen favakawas ruiz na ile pampianatisa antuka chanwe tuk ni ants fianakavina irei mila fanampina mafis na ile jatuva we tuk nsid cham tuzavatjemet sim fanarakam fitsipiananis tom niro tuzavatiro de sham notarian fanamash nisro nitsakefa tuizan de mitsanga matetika kambaniranzao toujo amin'ny fianana andavanandro ary misy ireo izay maniry ny atsapan'ny fitarian fanamasina isanandro na de afaka mianatra ny amantatra ny bisiky ny fanamasina aza ny tsirairay de afaka enarana moramora kokoa izany rehefa eo ny hafa mba hanampy atsika atakatra ny momba ny fanamasina sy izara ny fijoroany vavolombelona mba ampisy toerana afaka atsapana ny fanahy masina ny mahazava-dehibe ny fanampiana ny hafa atakatra izany de voalaza ao amin'ny fotompampianarana sy fanekem-pihavanana ny ray aman-dreny ao zionana any amin'n'ireo toerana misy tsatokany de asaina manampy ireo zanany mba azon'ny fotompampianarana na ao an-dakilasy na mandritra ny lesiny missionera na ny takarivan'ny mpianakavy ny fampianarana ny fotompampianarana momba ny fanahy masina dia afaka manampy ny hafa atakatra izany fanomezana manan-danjy izany ampianarina isika fa fanahin'ny kristy de nomena ny olona rehetra mba hahafahan'izy ireo mahafantatra ny tsara amin'ny ratsy fa tsy azo kosa ny fiarahana tsy tapaka amin'ny fanahy masina raha tsy homenan'ny mpikambana izany fanomezana izany amin'ny alalan'ny fametrahantanana ataon'ireo izay manana fahefana ara-dalàna izany fiarahana tsy tapaka izany dia afaka ho antsika hatrany raha mendrika isika nolazaina isika fa tsy mitoetra ao amin'ny tempoly izay tsy masina ny fanahin'ny tompo ary eoka handravaka tsy ankijanona ny eritreritra ao ny antsara-panahy ary ny fanahy masina no namanao lalandava ampianarin'ny soratra masina sy ny mpaminany hoe ohatra ny ahoana izany fiarahana tsy tapaka izany ho ny tompo amintsika iteny aminao an-tsainao sy o amponao ao amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ho tonga ao aminao sy toetra ao amponao nanambary enosa hoe ary mbola nytolona ampanato izany ao indro tonga tao an-tsaiko indray ny feon'ny tompo i joseph smith dia nilaza hoe rehefa mahatsapa fahalalàna mangatsakatsaka ianao mandrakotra anao dia anome anao hevitra tampoka izany ny filoa henry bearing dia namariparitra ny fitaomampanahan'ny fanahy masina ho fiadanana fanantenana ary hahafaliana nampiny hoe matetika aho no mahatsapa hazavana ihany koa ny famaritana tiako indrindra nefa dia avy tamin'ny zazalahy kely valotaona vao nahazo ny fanahy masina hoy izy hoe tahaka ny masoandro mibalika izany kanefa tsy mora foana ny mamantatra ny fotoan'ny masoandro mibalika izany amin'ny voalohany ny bokyn'ny mormona dia milaza amintsika fa nisy lamanita sasany mahatoky izay natao batisa tamin'ny hafo sy ny fanahy masina nefa tsy fantany izany afaka ampitsika ny hafa fantatra kokoa ny bitsiky ny fanahy masina rehefa zaraintsika ny fijorontsika vavolombelona momba ny fitaoman'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika tadidio fa misy traika efa masina loatra ka tsy azo tantaraina na dia izany aza rehefa mijoro vavolombelona isika momba ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika dia mety ho mora kokoa amin'ireo izay mbola tsy zatra amin'izany bitsika izany ny mamantatra izany rehefa tsampany etsipoto izany izao nompikamba amin'ny fiangonana voalohany tao amin'ny fianakaviako valotaona tamin'izay ary no iveriko fa isy zavatra hafa tsapako noho ny batisako raha ny tena marina nefa ny any zavatra tsapako rehefa nivoaka ny rano ao dia kotsa tanteraka aho ny eritreritra aho hoe zavatra lalandalana kokoa no hitranga rehefa raisinompikambana aho kanefa taorinona andraisako ny fanahy masina dia nahatsapa faliana indray aho Fa nitovy tamin'ny tsapako minitra vitsivitsy talohan'izay ihany izany. Raha tsy niampitsin'iny nandritra ny fivoriany fivadikana sy ny fijoroana vavolombelona vao fantatro ny dikan'izany fitaoman'ny fanahy masina izany. Nisy rahalahy iray nijoro vavolombelona ary niresaka momba ny fitahiana amin'ny mampikambana azy eo amin'ny fiangonana. Nahatsapa-hafanana nitotsaka nanidrakotra ay aho. Na dia voavaly taona monja azy aho dia fantatro fa nisy zavatra hafa mihitsy izany. Nahatsapa fiadanana nidina tamiko aho ary tsapako tsara fa faly tamiko Andriamanitra. Misy ireo toerana izay mora tsapahana ny fanahy masina, ny fivoriana fijoroana vavolombelona sy ny fionam-ben'ny fiangonana dia anisan'ireo toerana ireo. Mazava ho azy fa ny tempoly dia anisan'izany koa. Ny sarotra kokoa amintsika tsirairay avy nefa dia ny mampisy toerana izay atsapana ny fanahy masina isan'andro ao amin'ny tokantranontsika ary isan-kerinandro any am-piangonana. Ny antony iray ampirisihana antsika hivavaka sy hamaky ny soratra masina isan'andro isan'andro dia satria samy manasa ny fanahy masina izany mba omba ny tokantranontsika sy ny fiainan'ny fianakaviantsika. Satria faritana matetika toy ny feotony sy malefaka ny fanahy masina dia tena zava-dehibe koa ny manana fotoana mangina eo amin'ny fiainantsika. Ny tompo dia nanoro hevitra antsika hoe mitoni ary fantaro fa izao no Andriamanitra. Rehefa mampisy fotoana tony sy mangina isan'andro isika ka tsy kotaben'ny fahitalavitra, ny solosaina, jeu vidéo na fitaovana elektronika antsika manokana, dia avelantsika izany feotony sy malefaka izany hanome fanambarana ho an'ny tena manokana ary bitsika fitarihana sy fanomezana antoka ary fampahirezana ho antsika. Ao am-piangonana koa isika dia afaka mampisy toerana izay hahafahan'ny fanahy masina nome fanamafisana masina fa marina izay ampianarina. Ny ataon'ny mpampianatra sy ny mpitondra dia mihoatra noho ny mpampianatra lesona, ny mampianatra lesona na mitarika fivoriana fotsiny. Manamora ny fibitsihan'ny fanahy masina mpikambana izy ireo. Hoy ny lolona Scott hoe raha toy ianao ka tsy mahatanteraka fa tsy ny manampy ny mpianatra ao hahamantatra sy hanaraka ny bitsiky ny fanahy masina dia hitondra fitahiana tsy manampetra sy mandrakizay ho azy ireo ianao. Nisy mpampianatra iray to amin'ny taramasoandro nandrakotra tsirairay ny ankizy tao an-dakilasiny tamin'ny bodifotsy mba hampianarany azy ireo fa mafapana sy azo antoka toy izany ny fomba fahatsapana ny fanahy masina. Nandre ilay lesona koa ny rey iray sendra nitsidika. Volana marita teoriana dia nisotra ny mpampianatra izy ka nitantara taminy tsy nazoto tany am-piangonana tamin'izy ny nanaraka ny zanany vavikely tao amin'ilay kilonga iny. Herinandro maromaro tao rin'ilay lesona dia afa-jaza ilay reno. Feno alahelo iny izy dia tampoka teo nahatsapa hafanana sy fiadanana lehibe. Ohatrany hoe nisy nandrakotra azy tamin'ny bodifotsy mafana izany. Hitany fa fanomezany toky avy tamin'ny fanahy masina izany. Ary fantany fa ny rainy an-danitra dia nitsinjo sy ti azy. Rehefa takatsika ny bitsiky ny fanahy masina dia afaka andrea azy isika mampianatra antsika ireo zavatra mandry fa izay momba nyfanjakana sy ireo zavatra tokony ho ataontsika. Hotsikaritsika ny valin'ny vavaka nataontsika ary ho fantatsika ny fomba hiainana tsara kokoa araka ny filazantsara isan'andro. Ho tarihana sy arovana isika ary afaka hikolokolo izany fanomezana izany isika eo amin'ny fiainantsika rehefa manaraka izany bitsika masina izany. Ary ny zava-dehibe noho izany, ho tsapatsika izy mijoro vavolombelona amintsika ny amin'ny ray sy ny zanaka. Raha nanatrika fionam-ben'ny zatovo aho fony mbola zatovovavy dia nijoro vavolombelona tamiko ny fanahy masina fa marina ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Tamin'ny fivoriana fijoroana vavolombelona dia nihiran'ny fanahiny ray izay efimbetsaka aho ny ray izany taloha fa tamin'ny tindray mitoraka ity vo nanomboka fotsiny nihira dia tsampako ny fanahy masina. Noho ny rainainy hoe tonga nilaza ny andro farany dia fantatro fa tsy tonikira mahafinaritra fotsiny izany fa tena fahamarinana kanto tokoa. Nanamafy tamiko ny fanahy masina fa velon'Andriamanitra ray. Tiantsika tsirairay avy izy, fantany tsirairay manokana isika. Miaino ny fitalahoany fotsika izy ary mamaly ireo vavaka feno fahatsoram-po. I Jesosy Kristy no mpamonjy sy mpanavitra antsika. Tonga teto an-tany izy tamin'ny mitatao vovonan'ny fotoana mba hanavitra antsika amin'ny fahotantsika ary ho avy indray izy. izany sy ny lafiny zavatra rehetra hafa ao amin'ny filazantsara izay araka ny fijoroko vavolombelona dia miorina ao am-poko noho ny fitomam-panahin'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.